Salam axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbər buraxılışını dinləyirsiniz. Xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 11 olan xəbərlərdə. Gürcüstan NATO üzvlük prosesinin sürətləndirilməsini istəyib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Prezidenti ilə məsləhətləşmələr üçün Moskvaya gedib. Bu ayki parlament seçkilərini demokratik keçirsə, Avropa Birliyi Belarusa qarşı sanksiyaları yumşalda bilər. Və Amerikada iri investisiya şirkətinin bankrot olması dünya birjalarında təlatümə səbəb olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Prezidentinin dəvətinə Moskvaya gedib. Prezident Aparatının şöbə müdürü Novruz Məmmədov APA-ya bildirib ki, səfər zamanı iki tərəfli münasibətlər, regiondakı vəziyyət və son hadisələrlə bağlı müzakirələr aparılacaq. Perimdə təyyarə qəzasında həlak olanların cəsədləri toplanıb, tanınmadan sonra yaxınlarına veriləcək, amma proses bir həftəyə yaxın vaxt apara bilər. Rusiyanın Aeroflot Nord şirkətinin Boeing 737 təyyarəsi həftə sonu qəzaya uğramışdı, 88 nəfər həlak olmuşdu, həlak olanlar arasında 8 azərbaycanlı da var. Sabah Brüsseldə NATO üzvü ilə Azərbaycan formatında müzakirələr olacaq, müzakirələrdə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da iştirak eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün BMT NATO Enerjisi Agentliyi MAGATE İran nüvə proqramı ilə bağlı yeni hesabatını təqdim edib. Məlumatlara görə İran artıq uran zənginləşdirmə proqramını genişləndirib və artıq atom bombası yaratmaq üçün xammalı hazırlamaq imkanına da malik ola bilər. Amma MAGATE İran tərəfinin lazımi əməkdaşlıq eləməməsi üzvasından prosesə nəzarət eləyə bilmədiyini də açıqlayıb. İran tərəfinin cavabı isə belə olub ki, İran MAGATE ilə əməkdaşlıq da ciddidir və nüvə proqramının hərbi məqsədlər daşımadığını göstərmək üçün əməkdaşlığı davam etdirəcək. Tehran nüvə proqramının müzakirə edildiyi gün İranda mümkün hava hücumundan müdafiə təlimləri başlanıb. Təlimlər bir çox əyalətlərdə keçirilir, amma nəticələri və gediş haqqında məlumat verilmir. İran eks-prezidenti Məhəmməd Xatəmi də indiki hakimiyyəti xarici siyasətini tənqid edib, Xatəmi xüsusən də nüvə proqram məsələsinə toxunub, deyib ki, indiki prezident Mahmud Əhməd Nejatın aqressiv açıqlamaları və apardığı siyasət İranın düşmənlərinin əlinə əlavə imkanlar verir. Bu intibilisdə Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili NATO-nun baş katibi ilə görüşdə ölkəsinin bloka üzvlüyü prosesini sürətləndirməyə çağırıb. Ümid edirəm ki, qarşıdakı gündə biz ciddi çalışacağıq ki, Gürcüstanın artıq bu yolda olduğunu göstərək və ölkəmizin NATO ailəsinə üzvlüyünü sürətləndirək. NATO-nun baş katibi Yap Deubskefer bugün Tbilisiyə gəlib, 26 NATO ölkəsinin səfirlərindən ibarət nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi. Səfərdən əvvəl NATO-nun baş katibi deyib ki, Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyada minlərlə əsgər saxlaması qəbul olunmazdı. Bu gün Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri Gürcüstanda Rusiyanın təcavüzündən sonra yaranan vəziyyəti öyrənmək üçün müşahidə missiyası göndərmək qərarı veriblər. 200 nəfərlik missiya Gürcüstana oktyabrın əvvəlində yollanacaq. Avropa Birliği Xarici Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Xavier Salana deyib ki, biz digər ərazilərdəki ötəlilərimizin də arxasında durmağa hazırıq, əvvəlcə orada yerdəki vəziyyətlə tanış olmaq lazımdır. Bugün Avropa Komissiyası da Gürcüstana ilkin yardım olaraq yarım milyard avro ayırmaq qərarı verib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da bugün Cənubi Osetiyada olub, separatçı regionun rəsmiləri ilə görüşdən sonra ATƏT-i çağırıb ki, Cənubi Osetiya ilə bağlı qərarların qəbulunda bu regionun nümayəndələrinin də iştirakını təmin eləsin. Dünən Lavrov Abxaziyada da olmuşdu, avqustdakı hərbi müdaxilədən sonra Rusiya hər iki separatçı regionun müstəqilliyini tanıyıb. Bu ayın sonundakı seçkilər demokratik keçirilsə, Avropa Birliyi Belarusa qarşı sanksiyaları yenidən gözdən keçirə bilər. Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri bugün Brüsseldəki görüşdə belə qərar verib. 2006-cı ilin prezident seçkilərindən sonra Belarusun 40 rəsmisinə, o cümlədən prezident Lukaşenkoya Avropa Birliyi ölkələrinə giriş qadağan olunub. Belarusda parlament seçkiləri sentyabrın 28-də keçiriləcək. Əfqanistandan gələn Amerika hərbi vertolyotları Pakistan yaraqlarının nəzarətində olan ərazilərə keçməyə cəhd edib, amma Pakistan qüvvələrinin açdığı xəbərdarlıq atəşindən sonra geri dönüblər. Pakistan silahlı qüvvələrinin verdiyi məlumata görə hadisə daha öncə də Amerikanların reyd keçirdiyi Cənubi Vəziristan əyaləti yaxınlığında baş verib. Amerika Müdafiə Nazirliyindən isə iddiaları təksib ediblər. Ayın əvvəlində Amerika qüvvələrinin Pakistana hava reydi zamanı aralarında qadın və uşaqların da olduğu azı 20 nəfər həlak olmuşdu və bu ölkədəki vəziyyəti gərginləşdirmişdi. Bundan sonra Pakistan ordusunun komandanı Əşfəq Kəyani demiş ki, xarici ölkə hərbçilərinin sərhədlərini keçməsinə icazə verməyəcəklər. Azadlıq Radiosunun bugün olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri Kontekst proqramının təkrarı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Prezidentliyə namizədlər təbliğata pulu hardan alırlar?
Yəni, əgər 10 dəqiqə danışmaq istəyən bir namizəd varsa bir televiziyada bir gündə proqramda, o demək ki, 60 min manat tapmalıdır.
Axlarında bu qədər danışılan vəhabilər kimdir?
Bunun siyasi əsasları, belə deyək, xarici dövlətlərin Osmanlıya qarşı çıxmaq meyilləri üzərində köklənir.
Bugün dərslər başlandı. Regiondan gələn tələbələr harda qalsınlar? Dünya maliyyə böhranı dərinləşirmi? Lehman Brothers məşhur Amerika şirkəti müflis oldu. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Oktyabrın 15-dəki prezident seçkilərinə 7 namizəd qeydə alınıb. Onların təbliğat kampaniyası 28 gün çəkəcək və təbii ki, bu təbliğatı təşkil eləməyə xeyli pul lazımdır. Namizədlər bu maliyyəni hardan və necə toplayırlar? Burada şəffaflıq varmı? Seçki qaydaları, maliyyə mənbələri və miqdarı haqda nə deyir? Bütün bunları Maarif Çingizoğlu öyrənib.
Prezidentlər namizədlərin təbliğat təşviqatına nə qədər vəsait xərclənəcəyi hələlik açıqlanmır. Bu barədə nə namizədlər özləri, nə də onların vəkilləri konkret rəqəm söyləmirlər. Misal üçün, prezidentliyə yenidən iddialı olan indiki prezident İlham Əliyevin vəkili Rəşad Məcid müdafiə elədiyi namizədin təbliğat təşviqatına nə qədər vəsait xərclənəcəyindən və bu vəsaitlərin hardan götürüləcəyindən məlumatsızdır. Ancaq güman eləyir ki, bu rəqəm yaxın günlərdə açıqlansın. Prezidentliyə digər namizəd İqbal Ağazadə də nə qədər vəsait xərcləmək fikrində olduqlarını maliyyənin hardan əldə olunacağı barədə konkret məlumat söyləmir.
Pul nə qədər çox olsa o qədər çox xərcləyəcəyik. Amma imkan daxilində hər halda hesab etmirəm ki, seçki kampaniyasını aparmağa vəsaitimiz olmayacaq. Kifayət qədər partiyadaşlarımız, tərəfdarlarımız, bizə kənardan dəstək verən insanlarımız var.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının hüquq şöbəsinin müdiri İradə Aşımova deyir ki, əslində bu məlumatlar ictimaiyyət üçün açıq olmalıdır. Onun sözlərinə görə seçki məcəlləsində namizədlərin seçki fondları ilə bağlı maddədə aydın göstərilir ki, namizədlərin seçki fondlarına yığılan pullar və onların xərclənməsi ilə bağlı mətbuatda məlumatlar dərc olunmalıdır. Hətta namizədlərin seçki fonduna 250 manatdan artıq yayına köçürənlərin və bundan başqa yayınələrin qaytarıldığı adamların siyasi dərc olunmalıdır.
Bu seçki məcəlləsində bu maddə elə belə təsadüfə nəzərdə tutulmayıbdır ki, 192-ci maddə var. Prezident seçkiləri zamanı seçki fondlarının vəsaitlərinin istifadəsində aşkarlıq.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli hakimiyyətin namizədi ilə müqayisədə yerdə qalan namizədlərin maliyyə baxımından xeyli zəif olduğunu düşünür. Seçkidə pulun ciddi rol oynadığını deyən hüquqşünasa görə bugün hazırki prezidentdən başqa qalan 6 namizədin heç biri bir dəqiqəli çıxış üçün 6000 manat vermək imkanında deyil.
Təbii ki, bu çox ciddi bir rəqəmdir. Yəni, əgər 10 dəqiqə danışmaq istəyən bir namizəd varsa bir televiziyada bir gündə proqramda, o demək ki, 60 min manat tapmalıdır. Və cəmisi 100 dəqiqə danışarsa, artıq bu 600 min manat demək. Azərbaycan reallığında bir tərəfdən namizədlər çox o fonda çox zəif və, necə deyim, yoxsul görünürlər.
Ələsgər Məmmədliyə görə indiyə qədər reklam üçün efir vaxtının bir dəqiqəsini 14-15 dollara satan televiziyaların birdən-birə reklamın dəqiqəsini 6000 manata qaldırması yüksək bir məbləğdir.
Bu birbaşa deməkdir ki, siz mənim qapımı döyməyin. Yəni, əslində o namizədlərə. Çünki o namizədlərin də belə zəngin, hansısa oligarx olmadığını düşündükdə, hansısa ciddi biznesmen olmadığını da düşündüyümüzdə sadəcə siyasətdə bilinən bəzi millət vəkilləri var və onların da maddi imkanları çox zəifdir. Hətta dünənə qədər dövlət onlara ev falan alıb verib, yəni Milli Məclis üzvü olduqları. O adamlar desə ki, mənim milyonlarım var, bu da real görünmür təbii ki.
Ələsgər Məmmədliyə görə digər tərəfdən hakimiyyət namizədinin dövlət resurslarından istifadə edərək səfərlərə getməsi, öz mühafizəsini qurması və s. kimi məsələlər o bir namizədlər üçün əlavə pul deməkdir.
Maarif Çingizoğlu. Müşfiq qəsəbəsində isə yenə də vəhabiləri polis tutub aparıb, saqqallarını qırxıb. Niyə məhz vəhabilərlə belə davranırlar? Ümumiyyətlə, vəhabilər kimdir? Olaraq da məlumatlar da çaşdırıcıdır, hətta adlarını da gah sələfi deyirlər, gah vəhabi. Bunlar arasında fərq varmı? Kontekstdə növbəti söhbətimiz vəhabilərin kimliyi haqdadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məlumatlara görə Əbubəkir məscidinə gələnlər vəhabidir. Məscidi partlatmaqda şübhəli sayılanlar da vəhabidir. Bu düzdürsə onların öz məscidlərini partlatmaqda motivləri nədir? Azərbaycanda müxtəlif dini qruplar arasında yəqin ki, ən çox diqqət mərkəzində olan vəhabilər haqda, bütün bu məlumat çoxluğuna baxmayaraq, cəmiyyətin onlar haqda biliyi də çoxdurmu? Onlara niyə həm də sələfi deyirlər? Bütün bunları Babək Bəkir araşdırıb. Allah!
Bu, Əbu Bəkir kimi tanınan məsciddə ötən il keçirilən cümə ibadətlərindən biridir. Ötən ayın 17-si baş verən partlayışdan sonra daha həmin məsciddən azan səsi gəlmir. Ancaq bütün bu məsələlər cəmiyyətdə vəhabilər haqda söz söhbətlərin yerindən dərinləşməsinə səbəb olub. Cəmiyyətdə belə bir fikir hökm sürür ki, həmin məsciddə əsasən vəhabilər ibadət edir. Ancaq mətbuat səhifələrində məscidi partladan insanların da vəhabi kimi təqdim edilməsi elə cəmiyyətin özündə əlavə çaşqınlıq yaradır. Hər halda ekspertlərin fikirlərinə görə bu mövzuda yazan jurnalistlərin belə bəzən ölkədəki dini təriqət və cəryanlar haqda kifayət qədər məlumatları olmur. Biz əvvəlcə vəhabilər kimlərdir sualına cavab verməyə çalışaq. Dini ekspert Rəsul Mirhəşimli deyir ki, vəhabi adı həmin cəryana kənardan verilib. Əslində onlar özlərini sələfi, yəni sünni təriqətinə mənsub sayırlar. Bu cəryanın yaradıcısı isə Məhəmməd İbn Əbdül Vəhabdır. Elə Vəhabi sözü də onun adından götürülüb.
Məhəmməd İbn Əbdül Vəhab 1703-cü ildə Ərəbistanda Üyəyna qəsəbəsində doğulub. Onun atası Əbdül Vəhab İbn Süleyman dövrünün tanınmış din xadimlərindən olub. Tarixi mənbələrə görə Məhəmməd İbn Əbdül Vəhabın özü də artıq 8 yaşında Qurani kərimi əzbərdən söyləyirmiş. Buna görə də ona Qurani Hafiz adı verilib.
Rəsul Mürhəşimli deyir ki, Vəhabilər sünni təriqətində hənbəliliyi qəbul edirlər. Həmin vaxt Ərəbistanı nəzarətdə saxlayan Osmanlı imperiyası isə hənəfiliyə xidmət edirdi. Sünni təriqətində hənbəlilikdən, hənəfilikdən başqa maliki və şafili cəryanları da var. Rəsul Mürhəşimlinin sözlərinə görə Vəhabiliyin yaranmasının həm siyasi, həm də ideoloji əsasları var.
Bunun siyasi əsasları, belə deyək, xarici dövlətlərin Osmanlıya qarşı çıxmaq meyilləri üzərində köklənib. Bu da tarixi baxımından o illərə gedib çıxır ki, artıq Yavuz Sultan Süleyman Məkkəni Osmanlı ərazisinə daxillədi və özündə İslamın xəlifəsi elan elədi.
Rəsul Mirhəşimliyə görə Vəhabiliyin yayılmasının siyasi səbəblərindən biri isə Ərəb millətçiliyi idi. Onun fikrincə, Vəhabilər hənbəlliyi yox, hənəfilliyi qəbul etsəydilər, Ərəbistanı tutmuş türklərə qarşı əks təbliğatlarını qura bilməyəcəkdilər. İlahiyyatçı alim İlnurə Əzov isə deyir ki, əgər Məhəmməd İbn Əbdül Vəhab 1774-cü ildə Məhəmməd İbn Səidlə birləşməsəydi, nə bu cəryan çoxsaylı tərəfdar qazana, nə də Ərəbistanda hakimiyyətə gələ bilərdi. Elnura Əzzova deyir ki, Vəhabiliyin ideoloji baxışları da Məhəmməd İbn Əbdül Vəhabın Kitab-ı Tövhid əsərində öz əksini tapıb.
Məsələn, biz şialikdə görürük 12 imam anlayışını və yaxud sufilikdəki şeyx anlayışını. Yəni, Tanrı ilə insan arasında bir məsafə qoyan, Tanrı ilə insan arasında bir vasitəçi şəkildə fikirləşilən şəxslər, ünsürlər Vəhabilərə görə doğru deyil, şirk ünsürüdür.
Elnura Əzzova Türkiyə və İrandan fərqli olaraq keçmiş Sovetlər məkanında Vəhabiliyin geniş yayılmasını təbii sayır. Onun sözlərinə görə Türkiyədə və İranda İslamın tarixi köklərə sahib olması Vəhabiliyin qarşısını alır. Ancaq Rəsul Mülhəşimli deyir ki, Azərbaycanda Vəhabilik həm də ona görə geniş yayılmaqdadır ki, onlar bərabərliyi təbliğ edir və haqsızlığa qarşı çıxırlar. Ancaq onun sözlərinə görə bu bərabərlik anlayışı ilə Kral Abdullahın Səudiyyə Ərəbistanındakı malı mülkü bir araya sığmır. Ekspert təşkilatı yada salır ki, kralın Məkkədəki evi Kəbədən də hündürdür. Azərbaycanda Vəhabi kimi tanınan insanlar isə daha çox özlərinin uzun saqqalı və qısa şalvarları ilə diqqət çəkirlər. İndi onlar ibadətlərini başqa məscidlərdə edirlər.
Allahu Əkbar, Allahu Əkbar, Əşhədü ən lə iləhə illəllah.
Əbu Bəkir kimi tanınan məscidin imamı Qamə Süleyman isə deyir ki, insanları saqqallarının uzunluğuna görə Vəhabi adlandırmaq düzgün deyil.
Vəhabili yoxdur, amma saqqal uzatmaq və ya kişinin geyimi topuqdan aşağı düşməməlidir, o, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu Vəhabili idisə, onda Peyğəmbərimiz Vəhabilənin böyüyüdür. Yəni, kim əgər buna Vəhabi deyirsə, o savadsızlığından deyir.
Əbu Bəkir kimi tanınan məsciddə vaxtilə mütəmadi ibadət edən bir dindar da deyir ki, tez-tez onların polis idarələrinə aparılaraq saqqallarının qırxılması və üzüləşdiyi işləri başqa təzyiqlər haqsızlıqla barışmamalarından əvvəli gəlir.
Niyə bu mümkündə qəbristanlıqlarda torpaq satılır baha şəkildə? Halbuki torpaq Allahındır. hər kəs öləcəkdir və belə şəkildə bunun qarşısını alınmalıdır. Biabırçılıqdır, etmək olmaz belə şeylər. Mümkündə adamlar ölüm haqqında düşünərkən faciəni düşünür. Sanki niyə? Çünki külli miqdara vəsait lazımdır. Paçaq idarə etməlidir, nəzarət etməlidir.
Həmin dindarın sözlərinə görə indi Azərbaycanda çoxları nəfsini dünya malına qurban edib. Onlar isə Allaha, onun peyğəmbərinin buyruqlarına xidmət edirlər.
Babək Bəkir, bugün sentyabrın 15-idir, yeni dərs ili başlanıb. Regionlardan gələn tələbələr isə yataqxanalarda qala bilmirlər, çünki orada məcburi köçkünlər yaşayır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Regionlardan gələn tələbə harda qalsın, yataqxanalar doludur, kirə haqqı isə bahadır. Ülkə Rakib qızı bugün başlanan dərs ilində tələbənin yəqin ki, ən böyük probleminlə maraqlanıb.
Qax rayonundan gəlmişəm. İstədim yataqxanada qalım, bacım da 2 il bundan qabaq qəbul olubdur, bacımla qalmağa. Amma indi imkan olmadı, yataqxanada burada yer yoxdur.
Universitetə bu il daxil olan Səbinə ilə Bakı Dövlət Universitetinin tələbə şəhərciyində üzləşdim. Deyir ki, bir aydır Bakıda yaşamaq üçün ev axtarır və artıq ikinci dəfədir ki, tələbə yataqxanasına üst tutub. Bu dəfə də eyni cavabı eşidib, yataqxanada yer yoxdur. Ali məktəblərin nəzdində olan yataqxanaların demək olar ki, hamısında artıq illərdir ki, tələbə deyil. Əsasən məcburi qaçqın və köçkünlər yaşayır. Ətrafında bir neçə ali məktəb olan Hüseyin Cavid prospekti, Zahid Xəlilov küçəsində kirayə ev tutmaq isə tələbəyə ən azı hər ay üçün 400 manata başa gəlir. Bakıda ev alqı-satqısı və kirayəsi ilə məşğul olan Sultan Əskərov deyir ki, bu ərazidə ev axtaran tələbələr qiymətləri eşidib uzaqlaşırlar.
Tələbələr ümumiyyətcə qala bilmirlər açıq. Elə gəlirlər, gedirlər. Yəni onların imkanına xaricdədir. Yəni müraciət edirlər, qiyməti bilirlər, çıxıb gedirlər. Ancaq Türkiyədən gələn tələbələr götürülür. Yəni o rayona gələn tələbələr əksəriyyət yasamalıda o aşağıda o qanlı göl deyilən həyət evləri var ucuz deyəndə məsələn 12-13 kvadratlıq 700 manat, 120 manat onda 5-6-sı toplaşır elə qalır.
Bu səsküy Bakı Dövlət Universitetinin tələbə şəhərciyinin həyətindəndir. Burada məskunlaşmış qaçqın və məcburi köçkünlərin uşaqları futbol oynayırlar. Tələbə şəhərciyində universitetin 7 yataqxanası. Burada isə 645 mənzil var. Hazırda bu mənzillərin yalnız 25-ində tələbələr qalır. 12 kvadrat metr sahəsi olan bir otaqda 4 nəfər tələbə yaşayır. Tələbə şəhərciyinin direktoru Rıza Cabbarov deyir ki, bu il artıq 200-ə yaxın tələbə yataqxanada yerləşmək üçün müraciət edib. Amma əksəriyyətinə yox cavab verilib.
İl ərzində 30-35 tələbə yerləşdirmə imkanımız var. Yəni bundan artıq mümkün deyil. Şəhid ailələrinə müəyyən imkansızları yerləşdiririk. Müraciət edənlər çoxdur. Bizim gücümüz çatmır ki, tam Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrini yerləşdirir.
Müqayisə üçün deyim ki, yataqxanada qalan tələbə ildə yalnız 5 manat pul ödəyir. Amma bu imkandan indi nəinki Bakı Dövlət Universitetinin, elə digər ali məktəblərin tələbələri də məhrumdular. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən isə bildirdilər ki, bu cür vəziyyət hələ çox çəkəcək. Çünki yaxın gələcəkdə qaçqın və məcburi köçkünlərin tələbə yataqxanalarından çıxarılması planlaşdırılmır. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov.
Bugünkü gündə onların köçürülməsindən heç bir söhbət getmir və köçürülməsi barədə heç bir addım atılmıyor. Gələcəkdə nə olacaq indidən demək biraz çətindir. Ancaq bu gündə gündəmdə yoxdur. Yəni bu gün olan fin qəsəbələrinin ləğvidir. Məktəblərin, bağçaların köçürülməsi, bir də hərbi hissələrdə məskunlaşan məcburi köçkünlərin köçürülməsi.
Yeni tələbə yataqxanalarının tikintisinə gəlincə isə bu barədə hələ ki söhbət belə getmir. Təhsil naziri Misir Mərdanov mətbuata açıqlamasında deyib ki, hələlik yeni yataqxanaların tikintisi nəzərdə tutulmayıb.
Ülkə Rakib qızı. Başqa bir sosial qrup da var ki, qanun onları müdafiə eləyir. Məsələn, hər məhsədə əlillərə 5%-lik kvota ayırır. Yəni, 20 iş yerindən biri əlilindir. Ancaq reallıqda necədir?
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Əlillərə pensiya da verilir, işləməyə imkan da. Hər halda iş imkanı qanunda yazılıb. Ancaq əlil özünə iş tapa bilirmi? Gülnur Raqif qızının reportajı.
Lətafət Həsənzadə 12 il bundan əvvəl xalça kombinatında iş zamanı dəzgahın kürəyinə düşməsi ilə yerimə qabiliyyətini itirib. İşləmək arzusunda olan Lətafət öz pulu hesabına aldığı əlil arabası ilə nə qədər ümid qapıları döysə də ona iş verən olmayıb. Hətta köhnə iş yerində belə onun üçün şərait yaratmaqdan imtina ediblər.
İş yerində dəzgahın düşməsindən də, yəni pulların aşmasından yerimə qabiliyyətini itirdim. Sonra mən onlara müraciət elədim. Mən bir dənə belə dəzgah buralar, əl robota, cavat oxumaq üçün. Sonra elə öz-özünə baş-başına qoydu. Deyərdim ki, yəni hansısa bir işlə, hansısa bir sənətdən mən məşğul olam.
Qanunvericilikdə isə göstərilir ki, iş zamanı əmək qabiliyyətini itirən şəxs həmin müəssisənin kvotasına uyğun işlə təmin edilməlidir. Fiziki imkanları məhdud olan insanlar deyirlər ki, bizim hüquqlarımız ancaq sənədlərdə digərləri ilə bərabərdir. 1992-ci ildə qəbul edilmiş əlilliyin qarşısının alınması, reabilitasiyası və sosial müdafiəsi adlı qanunun 23-cü maddəsi də sırf əlillərin işlə təmin olunmasına yönəlib, lakin fiziki qüsuru olanların işə götürülməsi həyata keçirilmir. Azərbaycan Respublikasının Əlil Təşkilatları İttifaqının prezidenti Davud Rəhimov deyir ki, əvvəllər qanunvericilikdə say müəyyən edilibmiş ki, hər 25 iş yerindən biri əlillə məxsusdur. Bu, təxminən ölkə üzrə əlillərin 5%-nin işlə təmin olunması ilə nəticələnirmiş. Ancaq indi bu qaydada dəyişikliklər olunub və fiziki imkanları məhdud olanları işə qəbulu məsələsi biraz çətinləşib.
Qanunvericilikdə dəyişiklik olundu. Əvvəlcə faiz o yüksəkdəncə ancaq azaltdılar. 3 nəfərdən aşağı ola bilməz. 20 nəfər işçisi olan müəssisədə heç olmasa bir əlilli olan insan orada işləməlidir.
Davud Rəhimov deyir ki, bizim ölkədə əlili işlə təmin etmədiyinə görə işə götürən cəzalandırılmır. Ona görə də işə götürənlər bu işdə maraqlı deyillər.
Orada məsuliyyət tərəfi də yoxdur onlar üçün. Xarici ölkələrdə o əlilləri işlə təmin etməyən müəssisə öz yərmələrə məruz qalır. Özləri maraqlı olurlar, həmin şəraiti düzəlsinlər iş yerlərində, bəziləri işə gəlib eləsinlər. Bizdə hələ ki, bu hallar yoxdur.
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Baş Məşğulluq Komitəsinin rəis müavini Xalik Məmmədov deyir ki, komitə əlillərin işlə təmin olunması üçün lazımı işlər görür.
Qanun müvafiq olaraq müəssisələrə biz əlilləri kvota üzrə işə düzəldirik. Məsələn, əlil evlərindən bizlərə müraciətlər olunur. Biz onları məsələn peşə hazırlığı kurslarına da dəvət edirik. Məsələn, körlər üçün bizdə tikişçi kursları oldu.
Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, tək çıxış yolu işə götürənləri həvəsləndirməkdir.
Biz hökumətə təkliflər hazırlamışdıq. İşə götürənləri həvəsləndirmək üçün başqa metodlardan da istifadə eləsinlər. Məsələn, hər hansı bir müəssisə tikilirsə, əlillər üçün xüsusi infrastruktur olmalıdır. Panduslar qoyulmalıdır, xüsusi liftlər olmalıdır. İşə götürən buna artıq xərclər çəkmək istəmir. Hökumət öz üzərinə götürə bilər burdakı isə, o infrastrukturun hamısının xərclərini biz öz üzərimizə götürürük.
Sahib Məmmədov deyir ki, ölkədə əlillərin işə çıxışını təmin edən siyasət yoxdur və fiziki imkanları məhdud olanlara qarşı diskriminasiya mövcuddur. Bu vəziyyət aradan qalxmadığı halda əlillərin iş tapmaq ümidi ilə nə qədər qapı döyəcəkləri isə məlum deyil.
Gülnur Raqif qızı, kontekstdən sonra nələri işləyəcək?
Ulu babam bizim üçün bir ayrı qəbristanlıq qoymuşdu, ora şahlıq qəbristanlığı deyirdilər. Vaxt gələcək bizdə ömrümüzü tamamlayana sonra haradasa dəfn olunacaq da, mən istərdim ki, elə bu dəfn mərasimi bu gözə torpaqlarda başlasın. Adamın ailəsində gözlənilməyən bir hadisədən mən birdən təşvişə düşürüm, qorxuram. Amma şəxsi həyatımdan, ölümümdən belə şeylərdən yox.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan İcması İctimai Birliyinin rəhbəri, Azərbaycan Cəmiyyətinin Nizami Bəhmənov kimi tanıdığı, əslində isə məşhur Qacarlar sülaləsinin nümayəndəsi Nizami Mirzə Qacardır. Dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Bircə onu əlavə eləyək ki, bu günlərdə Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icmasının başçısı Nizami Bəhmənov dünyasını dəyişdi və bugünkü kontekstdən sonra efirə çıxacaq tanınmışlar proqramını onun xatirəsinə həsr edirik. Kontekst proqramımız davam edir, beynəlxalq aləmə keçək. Beynəlxalq aləmdə isə günün əsas hadisəsi Amerikanın və dünyanın ən məşhur investisiya maliyyə şirkətlərindən olan Lehman Brothers'ın özünü müflis elan etməsidir. Bu xəbər çıxan kimi səhmlərin qiyməti 3% düşdü. 158 ildir ki, fəaliyyət göstərən neçə dünya böhranından çıxa bilmiş Lehman Brothers şirkətinin iflas olmağı problemin bir tərəfidir. O biri tərəfdən bu şirkəti almaq istəyən də yoxdur. Problemin kökü isə ev kreditlərini alanların qaytara bilməməsindədir. Dünya maliyyə böhranı dərinləşirmi? Natiq Zeynalovun reportajı.
Ötən həftənin sonunda Amerikada maliyyə sisteminin mərkəzi yerləşən Wall Street Journal'da yaranan çaxnaşmanın əks sədası dünya səhm bazarlarında bugün də hiss edilib. Səhmlər London, Paris və Almanya bazarlarında 3%-ə yaxın aşağı düşüb. İqtisadçılar narahatdılar ki, Amerikada baş verən bu çaxnaşma domino effekti verərək dünya maliyyə bazarlarının nizamını poza bilər. Amerikada nə baş vermişdi? Əslində, Amerikada indi baş verənlər bu ölkədə son il yarıma yaxın müddətdə davam edən kredit böhranıdır. Amerikadakı daşınmaz əmlak bazarının nəhənglərindən olan Lehman Brothers firması 60 milyard dollar pul itirərək müflis olub. Ötən şənbə mümkün alıcıların hamısı bu firmanı almağa yaxın durmayıblar. 158 yaşı olan bu firmanın müflis olması Amerikanın sığorta bazarına da təsir eləyib. Sığorta bazarının nəhəngi American International Group elan eləyib ki, öz biznesini inkişaf etdirmək üçün indi xaricdə tərəfdaşlar axtarır. Bu ilin əvvəlində Amerika hökuməti ev bazarında kredit böhranından ziyan çəkən bəzi iri qurumlara yardımlar etmişdi. İndi isə hökumət kredit böhranında olan firmalara elan eləyib ki, o müəyyən miqdarda kreditlər verə bilər, amma onlar özləri öz başlarına çarə qılmağın yolunu tapmalıdırlar. Amerika Milli Bankının keçmiş rəhbəri Alan Greenspan ABC telekanalına verdiyi müsahibəsində maliyyə bazarlarındakı indiki silkələnmələri son bir əsrin ən böyük təlatümü adlandırıb.
I can't believe we could have a once in a century.
Mən inanmıram ki, son bir əsrdə dünya iqtisadiyyatına təsir eləyə bilən bu cür bir böhran olsun. Nə baş verməli idisə, o da olub. Bu böhranın müsbət tərəfləri də var. Neftin, ərzağın qiymətləri, inflasiya aşağı düşür. Ola bilər, qısa bir müddətdə bu bizdə sabitlik yaratsın. Amma indiki vəziyyətdə mən öz pulumu səhmlərə qoymazdım.
Alan Greenspan hesab eləyir ki, Amerikada kredit böhranı həll edilməyincə, ev bazarında qiymətlər sabitləşməyincə, bu vəziyyətin dünya maliyyə bazarlarına təsiri də davam eləyəcək. Azərbaycanda da müstəqil iqtisadçılar düşünürlər ki, beynəlxalq maliyyə bazarlarındakı böhran Bakının da narahat olması üçün kifayət qədər ciddi səbəbdir. İctimai Maliyyənin Monitoringi Mərkəzinin direktoru İnqilab Əhmədov bildirir ki, Azərbaycanın bank və maliyyə sektoru beynəlxalq maliyyə strukturlarına o qədər də sıx birləşməyib. Bu baxımdan həmin böhranın o qədər də təsirli olmadığını düşünmək olardı. Amma Azərbaycanın neft fondunun, ölkənin maliyyə ehtiyatlarının əsas hissəsi beynəlxalq maliyyə bazarlarındadır. İndiki böhran həmin pullara təhlükəlidir.
Həm Milli Bank özünün ehtiyat fondlarını, həm neft fondu öz aktivlərinin müəyyən bir hissəsini, heç də az olmayan bir hissəsini dünya fond bazarında və qiymətli kağızlar bazarında işləyən qurumlarla qurur. Əgər domino prinsipi ilə bu narahatçılıqlar özünü inkişaf etmiş ölkələrin bank qurumlarında nəqs etdirəcəksə, bu qurumlarla işləyən, adını çəkdiyim ki, qurum içində narahatçılıq var.
Azərbaycanın dövlət neft fondunda isə narahatlığa o qədər də əsas olmadığını deyirlər. Neft fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsumov bizə bildirdi ki, fondun pulları tez satıla bilən qiymətli kağızlarda saxlanır və tam qorunur. Fondun məlumatına görə, hazırda onun aktivlərinin miqdarı 10 milyard dollardan yuxarıdır.
Natiq Zeynalov, son günlərin diqqət mərkəzində olan digər prosesə, Gürcüstana, onun Rusiya ilə münasibətlərinə keçək. Bugün Tbilisi-də birgə NATO-Gürcüstan komissiyası təsis olunub. Ancaq bu üzvlüyə gətirib çıxaracaqmı? Gürcüstanın və eləcə də Ukraynanın NATO-ya üzvlük perspektivinin yaxın gələcəyi necədir? Gürcüstan və Ukrayna NATO-ya üzv olmaq istəyirlər ki, Rusiya təcavüzündən sığortalansınlar. Hərçənd Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev keçən həftə dedi ki, Gürcüstana hətta üzvlüyə aparan fəaliyyət planı verilmiş olsaydı belə, Rusiya Cənubi Osetiyaya görə Gürcüstana zərbə endirməkdə tərəddüd eləməyəcəkdi. Amerikada vitse prezidentliyə namizə Sarah Palin isə deyir ki, Gürcüstan NATO-ya üzv olsa, hücuma məruz qalanda müharibəyə Amerikada qoşular. Ancaq bütün bunlarla yanaşı Gürcüstanın və Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü nə qədər yaxındır? Buna neçə il lazım gələcək? Bu barədə sabahki verilişimizdə danışacağıq.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Qan? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edən.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinglə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Gürcüstan Rusiya münasibətlərinə keçək. International Herald Tribune qəzeti yazır ki, Rusiyaya qətiyyən imkan verilməməlidir ki, Gürcüstanın sərhədlərini zor gücünə yenidən çəksin. Qərb mətbuatının yazdıqları ilə sizi Ruzanna Rəşdqızı tanış eləyir.
Herald Tribune yazır ki, Rusiyanın hərəkətlərinə göz yummaq olmaz, yoxsa Qərbin özü də ziyan çəkər. Fransa prezidenti Nikola Sarkozy keçən həftə Rusiyaya qəsdən getmədi və ruslar da bunu yaxşı bilirlər. Sarkozy ilə danışıqlarda Rusiya Gürcüstan ərazisindəki qoşununu çıxaracağını bildirmişdi. İndi Cənubi Ossetiyadan və Abxaziyadan çıxmaq niyyətində deyil, onların müstəqil olduğunu deyir. Amma Sarkozy belə elədi. Avropa Birliyi Sarkozy deyil. Avropa Birliyi arasında fikir ayrılığı var. Qurum üzvlərinin bəziləri Rusiyadan qorxur, bəziləri Rusiyaya laqeyddi. Qorxanlar Polşa, Baltikanlı ölkələr kimi keçmiş Sovet ölkələridir, Britaniyadır. İkinci qrupsa Rusiya enerjisindən asılı olanlar. Rusiya ilə ticarət əlaqələrini hər şeydən üstün tutan Almaniya, İtaliya, Fransadır. Herald Tribune yazır ki, Almanya, Fransa, İtaliya kimi ölkələr özlərini Rusiyadan asılı hesab eləmirlərsə, enerji məsələsinə başqa prizmadan baxmalıdırlar. Neftlə qazla zəngin Rusiyanın əlində doğrudan da çox kart var, amma Moskvanın düşündüyü qədər çox deyil. Müəllif yazır ki, Avropa Birliyi ölkələri alıcılıq qabiliyyətini birləşdirib daha çox strateji ehtiyat toplaya bilərlər. Ruslar, Vladimir Putinin şərikləri də yəqin ki, keçmişə, təcrid olunduqları dövrə qayıtmaq istəməzlər. Müəllif hesab edir ki, Bush administrasiyası tək hərəkət eləməyin faydası olmadığını anlayıb. Rusiyaya Atlantik okeanın hər iki tərəfindən mesaj göndərilməlidir ki, əskərlərini Gürcüstandan çıxarmasa, oyun qaydalarına əməl eləməsə, onunla iş görməyəcəklər. Müəllif hər iki tərəfə yol göstərir. Yazır ki, Vaşinqton nüvə razılaşması ilə bağlı prosesi dayandıra bilər. Bu Moskva üçün milyardlar deməkdir. Avropa Birliyi Rusiya ilə iqtisadi və təhlükəsizlik sahəsində danışıqları dayandırıb, əskərlər Gürcüstandan çıxandan sonra bərpa eləyəcəyini deyir. Amma müəllifin fikrincə bu azdır. Avropa Birliyi müşahidəçilərin separatçı regionlara, Abxaziyaya və Cənubi Ossetiyaya buraxılmasına nail olmalıdır. Tələb eləməlidir ki, regionların statusu beynəlxalq danışıqlar yolu ilə müəyyən olunsun. Wall Street Journal isə Rus təyyarələrinin Venezuelaya enməsinin səbəbini izah edir. Keçən həftə iki rus bombardmançı təyyarəsi Venezuelaya göndərilib. Amerika hərbçiləri rus təyyarələrini Norveçdən Venezuelaya qədər müşayiət ediblər. Ruslar təyyarələrin təlimlərdə iştirak edəcəyini deyir, amma Venezuela lideri Hugo Chavez radio ilə çıxışında bu hadisəni bayram kimi qeyd edib. Yankilərin hegemonluğuna son qoyuldu, deyib. Soyuq müharibə dövründən bəri ilk dəfədir ki, rus hərbi təyyarələri qərb yarım kürəsinə enir. Amma müəllif hesab edir ki, ruslar bununla Amerikaya mesaj göndərməzlər. Sadəcə Chavez fürsətdən istifadə edir. Qonşuluğunda Boliviyada müxalifətin ayağa qalxması Chavez-i narahat edib. O, özünün liderliyinə etibarı bərpa eləmək istəyir. Chavez hesab edir ki, xarici şeytanı suverenliyə düşmən adlandırsa, xalqı arxasınca apara bilər. Məhz buna görə Chavez Amerika səfirini qovub, rus təyyarələrini qəbul edir. Wall Street Journal belə yazır.
Bu, Qərb mətbuatının yazdıqları idi. Mətbuatın yazdıqları ilə sizi Ruzanna Rəşdqızı tanış elədi. Kontekstdən sonra nələr işləyəcək?
Ulu babam bizim üçün bir ayrı qəbristanlıq qoymuşdu, ora şahlı qəbristanlığı deyirdilər. Vaxt gələcək bizdə ömrümüzü tamamlayana sonra hardasa dəfn olunacaq da, amma mən istərdim ki, elə bu dəfn mərasimi bu gözə torpaqlarda başlasın. Adamın ailəsində gözlənilməyən bir hadisədən mən birdən təşvişə düşürüm, qorxuram. Amma şəxsi həyatımdan, ölümümdən, belə şeylərdən yox.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan İcması İctimai Birliyinin rəhbəri, Azərbaycan Cəmiyyətinin Nizami Bəhmənov kimi tanıdığı, əslində isə məşhur Qacarlar sülaləsinin nümayəndəsi Nizami Mirzə Qacardır. Dinləməyi unutmayın.
Kontekstdən sonra efirə çıxacaq tanımışlar proqramımızın vaxtı ilə qonağı Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icmasının başçısı Nizami Bəhmənov idi. O bu günlərdə dünyasını dəyişdi və onu tanımışlar verilişinə dediklərini bir daha təkrar eləməklə onun xatirəsini yad edirik. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qonaqlar.
Tanımışlar verilişində növbəti qonağımız ixtisasca mühəndisdir. Son 15 ildə Azərbaycan cəmiyyətinin daha çox diqqət mərkəzində dayanan adamlardan biri olan bu şəxs həm də zadəganlar qrupuna daxildir. O, hazırda Avropadan tutmuş, Amerika, Kanadaya qədər dünyanın hər yerinə yayılmış məşhur Qacarlar sülaləsinin nümayəndələrindən biridir. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həyat söhbəti Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan icması, İctimai Birliyinin rəhbəri, Azərbaycan cəmiyyətinin Nizami Bəhmənov kimi tanıdığı Nizami Mirzə Qacardır. Deməli, Nizami müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz bizimlə söhbət eləmək üçün. Buna görə sizə minnətdarım.
Çox sağ olun.
Adətən qonaqlarımızdan başlayanda işlərin soruşuruq, ümumiyyətlə. Amma sizdən mən bilmirəm bunu soruşmağa nə dərəcədə. Çünki nə işinə məşğul olduğunuzu bilirəm, işlərin nə yerdə olduğunu da bilirəm. Biz Azadlıq Radiosunun gündəlik informasiya ilə məşğul oluruq ona görə. Başlayaq Şuşadan. Siz Şuşanın icra başçısısınız. Belə demək mümkündürsə, olmayan şəhərin icra başçısı. Bunu həm də bir növ olmayan gəminin kapitanına da bənzətmək olardı. Necə baxırsınız?
Əgər məlim, mən olmayan Şuşa şəhərinin icra başçısı sözünə mən sizinlə razılaşan mərəm. Şuşa həmişə olub, bu gün də var, sabah da olacaq. Bu müvəqqəti haldır. Heç vaxt Şuşanın işğalı ilə Azərbaycan xalqı bütövlükdə dünya Azərbaycanları barışa bilməz. O cümlədən də bizim hörmətli prezidentimiz. Yəni, Şuşa həmişə var. Şuşa təşkil Nizami Bəhmanovla yox. Yüzlərlə dünyaya böyük sənətkarlar vermiş bir şəhərdir, mədəniyyət ocağımızdır. Bəli, müvəqqəti işğal olduğu üçün mən həmin Şuşa rayonunun icra başçısıyam və...
Siz həm də Qarabağ icmasının başçısısınız.
92-ci ildə bu danışıqlarla bağlı olaraq Dağlıq Qarabağ Azərbaycanları maraqlı tərəf kimi bu danışıqlar prosesində iştirak edir. İcma qeydiyyatdan keçir və artıq həm də Dağlıq Qarabağ Azərbaycan icması İctimai Birliyinin sədriyim.
Amma özüm əminəm ki, siz də, dinləyicilər də başa düşdü ki, mən olmayan şəhər deyəndə nə mənada deyirdim, hansı niyyətlə. Gəmi hələlik deyək ki, yoxdur, amma bütün matroslar, gəmi heyəti var. Necə də onları idarə eləmək?
Statistik məlumatla 26.400-ə yaxın Şuşa əhalisi var. Bunlar Respublikanın 59 rayonu 700 yaşayış məntəqəsində məskunlaşıb. Amma mən onu bildirim ki, elə 92-ci ildən bugünə icra strukturası tam saxlanılıb. Bütün rayon icra hakimiyyətinin aparatı var qüvvəsini işləyir. Və dövlətin də böyük qayğısı var. İnsanlar harada məskunlaşırsa, həmin rayonların özün icra başçılarının, öz əhalisindən fərqləndirməmək şərti ilə xeyli köməklik göstərir. Bölgələrlə bizim gündəlik əlaqəmiz
var. İzaməl, məlumat var, bax deyək ki, o vaxtdan indiyə qədər, yəni nə qədər adam dünyasını dəyişib, yəni gəminin tərk eləyib, nə qədər yeni sərnişin əmələ gəlib, belə deyək.
Bəli, biz deməli Şuşadan çıxarkən 21.700 nəfər olmuşdu əhalinin ümumi sayı. Keçən 15 il dövründə artıq 26.400-ə yaxın Şuşa əhalisi var. Bu artımın bir səbəbi də o vaxtı bilirsiniz ki, Ermənistandan qovulmuş insanların bir hissəsi də bizdə qeydiyyatda olduğu üçün Şuşa sakini olmuşdur. Və biz bununla da fəxr edirik. Onlar çox bizimlə eyni fəallığı, eyni zülümü bir neçə dəfə çəkmiş insanlardır. Və bunun sayəsində ölənlərimiz də haradasa 2000-dən artıq bu 15 ildə dünyasını dəyişən insanlarımız var. Allah onların hamısına qaynaqan rəhmət eləsin. Ancaq bizdə artım ölüm faktan üstələyir. Hər il 100-150 nəfərə yaxın bizdə artım var.
Aydındır. Siz çalışırsınız Şuşa ilə bağlı, Şuşalılarla bağlı, amma özünüz də etiraf edirsiniz ki, müəyyən ittihamlar da olub sizə qarşı. İndi o məsələ başqadır ki, necə olub hadisələr, amma həmin ittihamlar olanda bütün bu əziyyətin içində nə idi bu sizin üçün?
Bilirsiniz, işləyən insan haqqında indi onu dövlət məmuru adlandırırlar. Həmişə ittihamlar səslənirdi. Mən böyük bir özümü şəxsiyyət hesab etmirəm ki, yalnız bir... rayonun icra hakimiyyətinin başçısıyam. Ancaq mənim bu...
Hər halda Qarabağ icmasının
başçısı. Bəli, dalaqda. Mənim burada dövlətin mənafeyinə uyğun olaraq ərazi bütövlüyümüzü bərpasında həddindən artıq çox əziyyətlərim olub. Məsələn, tək 93-94-cü ildə 150 yaxın əsir düşmüş insanların qaytarılmasında. Bu əziyyətlərim, gördüyüm əziyyətlər haqqında mən danışmaq istəmirəm. Mənim vəzifə borcumdur. Ancaq əlbəttə ki, hər an, hər müddət müəyyən anlar olub.
Yox, incimək məsələsi.
Yox, incimək məsələsi əlbəttə ki, mən əgər bir deyir bu vəzifəni boynuna götürmüsənsə, bu xalqın müəyyən dərəcədə bir rayonun əhalisinin əziyyətin üzərinə götürmüsənsə, bunu inciyəcəksənsə vəzifədən imtina eləməlisən.
Yani həddindən artıq böyük təzyiqlər. Elə vaxtlar olub ki, 700 Azərbaycanda çıxan qəzetin hamısı mənlə yazıb. Mən bilirsiniz ki, Yaqub Məmmədov vəzifəyə qovub. Onun ardınca Ayaz Mütəlubov bir gün gəldi, bir gün onunla işləmişəm. İki ay İsa Qəmbərlə işləmişəm, prezidentin səlahiyyətlərini icra edəndə. Onun ardınca bir ilə Əbülfəzil Kibəylə işləmişəm. Amma mən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənablarla 10 il işləmişəm. Onun ardınca da bugünkü hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevlə hələ ki işləyirəm.
Zaman kimin
işləmək lazımdır? Bu prezidentlər kiminlə çətindir?
Çətin idi.
Ümumi gələcəyə baxmağı bacarmayan siyasətçi vəzifəyə gəlirsə, onlarla işləmək həddindən artıq çətindir. Ən asan mənim işim ümumi liderimiz Heydər Əliyev cənablarının devrində olubdur. Bugün İlham Əliyev cənablarında işləmək çox asandır. Çünki konkret proqram məlumdur, mövqe var.
Formalaşma dövrünüz və kifayət qədər təcrübə qazanma dövrünüz Şuşanın vaxtına düşübdür. Amma indi Şuşanların içində yeni bir Şuşanlar meydana gəlir. Şuşada doğulmayan, Şuşada kiçik olub sonra Bakıda formalaşan adamlar. Bu cür Şuşanlarla işləmək nə qədər asandır və yaxud çətindir?
Əmən, mən bu sualınıza biraz ətraflı cavab vermək istəyirəm. Bu çox belə dəyərli sualdır sizin tərəfdən. Şuşa 1750-ci ildə Pənah Əli xan tərəfindən Bünövrəsi qoyulanda həmin bölgədə olan ən imkanlı adamlar bu şəhərə dəvət olunubdu. Bəylər hərə bir məhəllədə, məsələn Şuşada 17 Azərbaycan məhəlləsi olubdu. Məhəllə məhəllə gedir. Mama məhəlləsi, Kükər məhəlləsi, Qurtlar məhəlləsi, Seyidlər məhəlləsi, Ağadədəli məhəlləsi, aşağı torpaq meydan, saatı. Bu məhəllələrlə Şuşanın bünövrəsi qoyulubdu. Yəni Şuşada hər bir insan öz kökünü tanıyır. İndi artıq bu işğal devrində hansı Şuşalı, harada doğulmandan nasıl olmayaraq, o hansı xanzadiyə, hansı bəy nəslinə, hansı bir sənətkar nəslinə gedir çıxdığın, hər bir Şuşalı bilir. Şuşalı, elə bir Şuşalı olanmaz ki, bir neçə babasının adını bilməz. Yəni, kökün bilən nəsil, yəni öz Şuşallığını saxlayır, hər bir doğulan uşaq Şuşallığı ilə bugün, harada doğulmandan nasıl olmayaraq fəxr edir. Belə bir məsələdə Şuşalarla bizim problemimiz yoxdur.
Mən Şuşanın özünə də kifayət qədər bələd adamam, yəni uşaqlığımın bir hissəsi Şuşada keçib. Şuşa əslində bəlkə də yeganə şəhərdir ki, Azərbaycanda Bakı ilə müqayisə olunub bilən şəhər idi. Ona görə sözsüz ki, oranın ənənələri də daha möhkəm olmalı idi.
Mən onu sizə deyim ki, qəməmdən Şuşa unikal bir şəhər idi, həm təbiətinə görə, həm də şəhər salma nöqteyi nəzər. Mən özüm mühəndisəm. Yəni Şuşa başqa bizim respublikanın şəhərlərindən fərqli olur. Şuşada daş sənəti idi. 9-cu kateqoriyaya məxsus olan daş sənəti. Demək olar ki, mərmərdən tikilmiş bir şəhərdir. Bəli, o vaxtda Şuşa tikilib şəhər formasını alanda Bakı bugünkü bizim paytaxtımız, əvəz olunmaz bir paytaxtımız. Amma o vaxtçı 18-ci əsrlə müqayisədə o Kəri şəhəri var idi. Yəni Kəri şəhər xırda bir şəhərdir. Yəni Şuşa müqayisə olunmaz şəhərdir. 19-cu əsrin əvvəllərində əhalisinin 105 minə qədər Şuşanın əhalisinin sayı o dərəcəyə gəlir. Onda Bakıda 40 min əhali yaşayırdı. Bu şəhər əvəz olunmaz bir memarlıq incisi idi. Siz orada olmuşsunuz da.
Oh, bəy evləri, hamısı. Bir şey soruşum, Nizami Əlim. Sizi yas yerlərində görürəm. Söhbət Şuşalılardan getmir. Başqa Qarabağlıları da yaslarında görmüşəm. Nə düşünürsünüz bax həmən o yas mağaralarında oturanda?
Bəli, mən imkan daxilində bütün tanıdığım Qarabağ insanların hamısının hüzur məclisində, xeyrində iştirak edirəm. Yəni imkan daxilində. Amma ümumiyyətlə hüzur yerlərində çalışıram ki, 99% o yerlərin hamısına dəyirəm. Otururam, bilirsiniz, çox ağır bir hisslərdir. Hər bir rayonun bir qəbirsanlığı olub da. Ya uzaqbaşı iki tərəfində qəbirsanlığı olub da. Şuşada da bir Mirzə Hüseyn qəbirsanlığı var da. Hamı bilirdi. Sonda üzün o tərəfə tutur. Artıq 59 rayonda demoloş. Bəlkə də bundan artıq neçə yaşayış məntəqələri var. Orada bizim qəbirsanlığımız var. Amma ümumiyyətlə Bakıda biz o vaxt ümumilli liderimiz Heydər Əliyev cənablarla mənim xahişim nəticəsində bizə Pirşağır qəsəbəsinin yanında qəbirsanlıq yerləşdirir. Məsəl üçün Şuşadakı qəbirsanlıqdan artıq oradakı qəbirsanlıq böyüyüb. Demək olar ki, yer də yoxdur. Tək orada Şuşalılar yox, Xocalıdan olan adamlar, imkansız adamlar. Çünki orada mən bütün şəraiti yaratmışam. Yəni orada qəbir qazanlığının oranın axranasına qədər ancaq rayon icra hakimiyyətinin vəsaiti hesabına saxlanılır. Mən heç kəsdən artıq vəsait alınmır. Hamısı mənim üçün əzizdir. Amma özümün də anam orada, qaynatam. Hamısı orada
dəyir. Allah'ım sana rəhmət
eləsin. Bu bizim üçün əlbəttə çox ağır bir məclisdir. Çox adama ağır gələn bir mövzuya toxundunuz. Yəni belə hisslər. Bundan başqa heç bir hisslə keçmirik.
Biraz da dərinə gedib daha ağır gələn bəlkə bir sual verim. Nizam mənim, bir gedirsiniz də bax o qəbirstanlığa dediyiniz Pirşağı qəsəbəsində. Nə düşünürsünüz? Fikirləşmirsiniz? Bir gün özünüz də ola bilər ki. Həyatdır da.
Bəli, bəli. Həm anam orada dəfn olunub. Dəbdəbəli yoxırda bir 3 metr, 4 metr torpa sahəsində. Qismət. Hələ onu mən onsa biləm. Yəni, artıq yer lazım adamlarıma da demişəm, bəli. Yer saxlama deyəndə hamıya yer tapılır.
Yanında da o biraz fərqli.
Bəli, ölən insan hamısı üçün. Atam qəbir Şuşadadır. Və onun məndə video materialları var, o dağıdılıb təmiz. Bəli, bir deyin, vaxt gələcək bizdə. Allahın qismət verdiyi ömür tamamlayandan sonra hardasa dəfn olunacaq da. Mən istərdim ki, elə bu dəfn mərasimi o gözəl torpaqlarda başlasın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Dağlıq Qarabağ Azərbaycan İcması İctimai Birliyinin rəhbəri Nizami Bəhməlovdur. Nizami müəllim, bütün bunlardan danışan həm də Qacarlar nəslinin nümayəndəsidir. Əsilzadə xan nəsillərindən biri. Biraz gəlin nəslinizdən danışaq.
Bizə başlayır Şakulu xan Qacardan. Onun oğlu Xan Baba xan Qacar, oğlu Məhəmməd Həsən xan Qacar, oğlu Həsən xan Qacar, oğlu Hüseynqulu xan Qacar, oğlu Fətəli Şah Qacar, oğlu Abbas Mirzə Qacar, bunlar artıq siz tanıyırsınız. Onun oğlu Şuşaya gəlib çıxan Bəhmən Mirzə Qacar, oğlu Keykubad Mirzə Qacar, oğlu Keçabd Mirzə Qacar və onun oğlu mənəm. Mirzə Qacar gedir bizim familiyamız. Bu Sovetlər devrində bu Mirzə Qacar sözün atıblar bizə Bəhmən Mirzə adından Bəhməni saxlamışıq, Bəhmənov. Amma nə bütün Şuşalılar da bilir, mənim ulu babam Bəhmən Mirzə Qacar Cənubi Azərbaycanın hökmdarı olub, Təbrizin qubernatoru və qardaşım Məmməd Şahın devrində müdafiə naziri olub. Qardaşı ilə yola getmədiyi üçün Rusiya təbirliyini qəbul eləyib və Çar Aleksandr ona Rusiyanın istənilən yerində məskunlaşmağa təklif eləyib və Çar Aleksandrın vəsaiti hesabına bütün onun xərcləri ödənilib. İlk öncə Tiblisə gəlmişik. Tiblisdə Mirzə Fətəli Axundovla qonşu olub. Mənim ulu babamın 16 həyat yoldaşı olub, Bəhmən Mirzə Qacarın. 63 evladı olub. Ondan 32 qız, 31 oğlu, çox hamısı Avropa təhsil almış evladlar böyüdüb. O 31 oğlundan 16 hərbiçi oğlu olub və 10 general oğlu. Generalları yəqin Cengiz Xilabedə də baxmısınız. Hamısı Mirzə Qacar ya da Şahzadə Prinsip. Bax, bu, bunlar bizim nəsillərdir. Yəni, bunlar hamısı mənim atamın əmrləridir və 20-ci ildə bunların əsəriyyəti Azərbaycanı işğal edən Erməni Daşnaq Partiyası ilə Rus Başevikləri tərəfindən güllələrini və əsəriyyəti. Gəlib Şuşaya da çıxmamız o devirdə birisinci qağam Məhəmməd Şah Qacar Şuşada qətə yetirildi. Çünki Tiblisən artıq o dindar insan olub, siyasətdən uzaqlaşıb, yazı ilə məşğul olduğu üçün gəlib Şuşanı seçib, baxıb və orada özün küllü miqdarda var dövlət gətirib. Yəni o orada onun torpaq payı olub, xalqlar ona çatıb. Yəni çox imkanlı insan olub ulu babam Bəhmən Mirzə Qacar. Bizdə evlər tikilirdi, Şahlıq evi, Şahlıq körpüsü, Şahlıq məscidi, Şahlıq bulağı bütün. Yəni bizdə hamısı ayırıb böyük bir hasarın içində bir nömrəli damotluq deyirdilər. Damotluğun bütün territoriyası hamısı bizimkidir. Şahlıq var otası, Çarlıqsandır və həm də bizə qəbristanlığı saldırıb. Şahlıq qəbristanlığı, Mirzə Hüseyn qəbristanlığı Şuşada. Amma özü dinə yaxın olduğu üçün nəsihət edib Bərdədə dəfn olunub, İmamzadədə. Və özü üçün də orada üç gözlü günbəz. Bir də Rus-Yapon müharibəsində həlak olmuş bir general oğlunun qəbri Bərdədədir. Yəni bizim nəsil qohumluq şaxələrimiz də həddini artıb. Tofiq İsmailov, Akademik Tofiq İsmailov, Tiblisdə olanda. Mirzə Fətəli Axundovun iki qızı bizdə olubdur. Qızı Hacı Zeynalovun Taqiyev bizdən qız alıb. Bilirsiniz ki, çünki Fərhad Bədəbəli, yəni Fərhad Bədəbəli bizdən qohumdur. Gəncənin icra başçısı Eldar Əzim, onların ana tərəfdən, yəni onun anasının anasının babası Bəhmən Mirzə Qacar olubdu.
Özləri yəni qohum kimi bu əlaqəni saxlayırlar.
Bəli, biz böyük Çingiz Qacar, bizdə Qacarlar familiyasında saxlanılır. Əsas bu Fətəli Şah səgərəsindən bu Rusiyaya, bu yəni Azərbaycana düşən insanların əsəriyyəti Bəhmənov familiyasından gedir. Bəhmənov familiyası. Amma bizim o bir qohumlarımız hamısı Suray Qacardır, Çingiz Qacardır, Məryəm Qacardır və tək burdakılar deyil ki, 2800-dən artıq bizim xaricdə qohumlarımız var. Kanadada, Belçikada, Avropanın demək olar ki, bütün Fransada, yəni onların sahidi var, onların özünün konferansları keçir, Qacarlar sülaləsin, amma Fətəli Şah sülaləsin, səcərəsin mən nəzər. Yəni bilirsiniz ki, Gəncə xanı Ziyad xan Qacar,
Mənim ulu babamdan əm uşaqlarıdır, əmin Ziyad xan, Cavad xan Qacar.
Cavad xanın qohumu bu yaxınlarda mənə məktub yazmışdı Amerikadan. Rıza Cavad xani.
Çox gözəl, çox gözəl, mən də tanıyıram, bəli. O bizim nəsildəndir, yəni böyük sülalədir.
Nizam bəy, bax dəyişmişsiniz, bax deyirsiniz də Bəhmənov gedirsiniz. Sözsüz ki, bu soyadlarını siz daha çox tanınmısınız, Nizami Bəhmənov, hamı olsanız bilir ki kimdir, amma bəlkə övladlar, bəlkə nəvələr əvvəlkə soyadı qayıtmalıdır.
Evladım, mən indi özür istəyirəm, 4 evladım var, 2 qız, 2 oğlum var. Oğlumun birinin, ona mən atamın adını vermişəm, məsəl üçün familiya kimi, Keyçavuz Turqay, adı Turqaydı, Keyçavuz familiya. Amma bəli, istəmişəm, istəyirəm, bu dəqiqə bilirsiniz, bu familiyanı tam dəyişmək üçün Milli Məclisə qərar qəbul olmalıdır ki, bu keçmiş soyadlara, məsələn, atamın familiyası belə gedirdi, Keyçavuz Mirzə Qacar, hələ bir prins sözü də vardı, Mürtəzədə prins, yəni şahsadə. Yəni, mən də şahsadə sözünü istəmirəm, amma mənim familiyam Nizami Mirzə Qacardı. Çox, yəni indi son vaxtlar məşğul olmamışam. Bəlkə
yox, dəyişirlər.
Bəhmənov da olsa Bəhmən Mirzəni, amma neçə olmasa bu, mən bu Bəhmən sözünü saxlamaq üçün Bəhmən Mirzə Qacar məsəl üçün. Bunu mən indi vaxtım yox ki o məsələ, amma bu mənim üçün ən vacib, önəmli məqamlardan biridir. Əsər mətbuatda, əsər kitablarda mən familiyam Mirzə Qacar kimi bəyan edirəm. Elə buradan sizin radio vasitəsindən də bütün xaricdə yaşayan Qacarlar sülaləsinə öz salamlarımı çatırım. Bütün azərbaycanlılar o cümlədən də Qacarlar sülaləsinə və onların da xahiş edirəm mənim bütün indi yəqin sizin internet səhifələrinizdə gedəcək.
Gedir, bizə yəni, məktub yaza bilərlər, sizə satdıra
bilərlər. Səcərəsindən həm qohumlarımız istənilən vaxtı mənlə əlaqə də saxlaya bilərlər. Bu yaxınlarda Parisdə Qacarlar sülaləsinin bir xırda yığıncaq toplantısı olubdur. Bütün oradakı toplantıda iştirak edən insanlara Türkiyə, Belçika, Kanada'da bizim qohumlar yaşayır. Amerikanın özündə.
Nizam əli, imkanlı adamlardır da. Bu gedənlər müəyyən sərvətləri olub eləyibdir. Məsələn, kömək eləmək bəlkə. Sözsüz ki, indi sizin imkanınızla onların ki, o qədər də...
Yox, mən bu müraciətimlə onların hamısına salam söyləyirəm. Heç vaxt birinci müraciətimdə. Mən
yəni, derim arada olur mu sizə nəsə bir
gəlsinlər başlasınlar? Yox, yox, yox. Heç o iddiamda da yoxdur. Ola bilər, alı eləsən, hansısa bir böyük orada milyonerlər olan da hamısının. İndi eləsələr, mən onu özüm üçün yox, onun müəyyən bir hissəsini lazım olan o qədər problemlər var ki, onu yönətməyə çalışan canla başlam, onun o niyyətlə mən heç vaxt öz qohum əqrəbəmə müraciət eləyən birəm, mənim əməkim də yüksəkdə.
Yox, aydın, mən soruşuruz, eləyirlər yoxsa yox?
Yox, yox.
Nəysə, Nizam mənim, bir məsələyə də istəyirəm toxunan, bu əsilzadələrdə bu ənənəni davam etdirmək məsələsi daha güclü olur belə götürəndə. Yəni, kim necə özünü aparmalıdır və bunlar nümunə olmalıdırlar, ümumi millətə, xalqa. Ailə necə qurmuşsunuz? Belə şeyləri nəzərə almışsınız yoxsa yox?
Bəli, tamam, ailəm mənim qaynanam Saray kəndindəndir, Bakının Saray kəndində Zeynəb hanım. Anası Saraydandır, atası Qəsəbəli Abbas, İçəri şəhərdəndir, yəni qaynanam deyim mən. Yoldaşım da həkimdir, amma atası İslam müəllim o vaxt indi su qutanadan təyinatı Şuşaya verilibdir. 50-ci ildə Şuşaya gəlmiş insanlardı. Düz mən o vaxt Qəsinsan tikirdim, yadınıza gəlir, məndən cavansınız, o 9 mərtəbə birinci
yadımdadır, birinci 9 mərtəbəydi, qarşısında da Məlik Məmmədin deyəsən heykəl, yoxsa nə idi?
Məlik Məmmədi Fəhradın heykəli, simvolik olaraq heykəl vardı, bəli, o Qəsinsanın mən iş icraçıydım, o Qəsinsan, bu Qəsinsa da onların evinə bitişi olan bir ev idi, elə qız da, yaxşı qız idi, xoşuma gəldi, onunla ailə qurmuşam, 4 evladım var, böyük oğlumla qızımı artıq ailə həyatı qururlar, 4 nəvəm var. Balaca qızımla bir balaca oğlum mənə ki, evdədir, oğlum, balaca oğlum. İni su qutarır, əsgəriyə gedir. Yəni, aləmlə narazıçılım heç vaxt olmuyordu, heç olası da deyil. Belə...
Nizam əlim, yorulmursunuz.
İşdən yox. Uzun müddət bilirsiniz ki, mən tikinti idarəsinin rəisi olmuşam. Yəni, bizim köllərdə həyatımız var. Heç vaxt işdən yorulmuram. Amma hansısa bir ləqəs hərəkət görəndə, belə şeydən hər dinlə artıq elə bir birdən-birə böyük bir yük qoyulur çinlənmə.
Nədir bax, demirəm ya, həmən hadisəni konkret xırdalıydı, amma ləyaqət nədir?
Ləyaqət birinci onu deyim ki, siz mənə zəng elədiniz dünən. Bax, o dünənki verdiyim söz, bugün mən sizin yanınızı işləməyirəm, mən bunu ləyaqət sayıram da. Gəlmişəm qulunuza. Yəni, hər bir insan öz ləyaqətini qoruyanda, bütövlükdə, ictimaiyyətdə...
Kişilər düz gedir də belə.
Bəli.
Aydınlıq. Nizam mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Bu televiziyalarda müsahibələr verirsiniz, mən müşahidə edirəm həmişə. Bu müsahibədə belə demək mümkünsə daha cəsarətli görükürsünüz.
Yox, siz elə pürxtələşmiş bir kadrsınız siz. Mən elə sizlə də fəxirləm, çünki elə siz mənim öz doğma elimdən obamdansınız. Bu Dağlıq Qarabağ mövzusu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi bu mövzu ilə hər bir insan istəyir siyasətlə məşğul olan. Mən siyasətçi saymıram özümü. Burada ehtiyatlı yanaşmalısan. Amma bugün səmimi oturub
Mənim həyatımla maraqlanan bir mövzudur. Burada mənim ehtiyatlanası bir kölgələnəsi bir həyat yolunda bir nəyəsə hiss eləmirəm ki, bu qorxu içində. Öz həyatımda heç bir nə aləmdə, nə uşağımda, nə yoldaşımda, nə özümdə elə bir qəbahət iş görmədiyim üçün çox sərbəstlə suallarınıza cavab. Yəni o mövzu ayrı mövzudur.
Məsələn, nədən qorxursunuz bax?
Mən
hər halda bir qorxu hissi olmalıdır.
Məndə, mən sizə deyim ki, bu qorxu hissi məndə təbiətən ümumiyyətlə mən qorxaqdan deyiləm. Belə desəm, bir gün mən nəcər anlayarsınız, bilmirəm.
Hər halda siz deyin.
Yəni, özümlüyümdə heç bir şeydən. Bir Allahımla başqa. Nə əmlak itirməkdən, nə vəzifə itirməkdən, ümumiyyətlə heç bir şeydən.
Bəs nədən?
Hansısa bir qəfil Allah göstərməsin heç bir aliyə, bir adamın ailəsində gözlənilməyən bir hadisədən mən birdən təşvişə düşürüm, qorxuram. Amma şəxsi həyatımdan, ölümümdən, belə şeylərdən yox. Səmimi qəbul edirəm.
Ona bağlılıq hissi sizdə güclüdür doğmalara.
Doğmalarıma
bağlı. Ona görə deyim.
Yox, mən evlatlarıma çox bağlıyam hamısına. Aləmə çox bağlıyam. Ümumiyyətlə, nəslində olan məni başa düşən insanların hamısına bağlıyam. Dostlarıma da kim başa düşürsə mən gözlənilməyən zərbədən qorxuram. Məsəl üçün, 40 il bir insanla əyləşirsən, körək yiyirsən, heç bir şeydən özü dərk eləmədiyi formada sənə qarşı elə bir addım ata bilir ki, deyirəm Allah, nətər olub mən bunu?
Olur mu belə şeylər?
Olub mən qaydımda. Olub.
Necə keçirtmişsiniz?
Çox pis. Çox, həddindən artıq özümü onda yaxşı hiss eləmirəm. Soruşsan bilərlər. Məndə o qədər təmiz qəlb, o qədər təmiz ürək var ki, heç kəsin gözlənilmədiyi hərəkəti mən eləyə bilirəm. İstənilən insanı. Yəni, mən hər bir xırda insanın qarşısına çıxıb onun işindən ötəri gedən bir insanım. Mənim ən böyük üstün cəhətlərimdən də biri odur ki, mən gecikməyə ümumiyyətə əsəbim. Nə qədər, hansı vəzifədə durmandan sonra böyüyə qarşı da eləyəm, kiçiyə qarşı da eləyəm.
Zaman bəyəm, nəyə xoş deyirsiniz? Maraqlıdır. Mən boş vaxtlarımda deyək ki, rəsim çəkməyi, ya nəsə balaca bir nağıl yazmağı xoş deyirəm. Siz nə edirsiniz?
Mən ən çox xoşladığım təmiz hava, bir də birbaşa bulaqdan su içmək. Çox təəssüflər ki, bunu da hələ...
Haram bulaq, Şuşan bulağını onu
mən hatırlattım. Mən Şuşan bulağında bizdə ora şor bulaq deyirdilər, amma onun əslində Rus bulağı idi. Ən çox istədiyim, sevdiyim su idi. Mən öyle yeməyi də o suyla pişirdirdim, içdiyim.
Yəni bu tərəflərdə o suyu xatırladan su olduğu...
Ömrümdə, bax, bunu tapa ömrüm. Ümumiyyətlə, o meyvəni tamını siz tapa bilərsiniz bir yerdə. Hansı istəyir armud olsun, istəyir adicə böyükkən olsun. Mən də axtarmıram.
Məni Şuşaya yayda dincəlməyə aparırdılar bir neçə ay, ondan sonra qohumlar vardı, gedirdim. İndi bu cıdır düzü haqqında fikirləşirəm. Fikirləşirəm ki, görəsən, Azərbaycanın nəzarəti altında olsa, orayla necə rəftar olunardı?
Şuşa bəlkə də dünyanın bu dəqə ən möhtəbər kurort sayılan bölgələrindən biridir.
Yox, demək istəyirəm, o cıdır düzünün ortasında deyək ki, 5 mərtəbə 20 mərtəbə çıxan olsa qoyardınız.
Ömrləsinə danışırsınız. Biz orada bir cədənə hələ bitmir.
İçəri şəhərdə tikirlər, ona görə.
Yox, İçəri şəhəri kim tikir? Onun artıq qarşısı alındı prezidentimiz tərəfindən, orada artıq bir dəfəlik möhür vururdu. Tikənlər tikdi.
Amma bir şey, mən sualımı biraz başqa cür qoyurdum ki, kimsə gəldi, tikdi və sizin də gücünüz çatmadı. Nə edirdiniz?
İndi bu dəqiqə, bəli, tikən var, bizim də gücümüz çatmır.
Mən Azərbaycanın deyirəm. İçəri şəhərdə o elindən hərəkət bəlkə orada eləyirdilər, gələcəkdə belə bir vaxt yetişərsə.
Yox, orada bir adamın artıq rolu Şuşada keçmirdi. Şuşalılar həm də qalalılar deyirlər də, bizə qalalılar deyirlər. Orada o keçmiş qalalılar, çox təəssüf ki, o insanlar artıq azalmaya doğru gedir. Bu son vaxtlarda artıq Şuşada hansısa binanın bir dənə daşına toxunmaq mümkün deyil. Artıq cəmaat ona imkan vermədi. Yəni, bu İçəri şəhərin özünün də cəmaatı gələk. Bu mədəniyyəti bir adam qorumuş ki, ya tarixi bir adam qorumuş ki, tarixi xalq qorumalıdır da. Bizim günahımızdır İçəri şəhərin o vəziyyətə düşməsi. Günahımız deyəndə deyərsən ki, nəyə bilərdik? 100 nəfər orada yaşayan insan çıxıb gedib orada yata bilərdi də. Deyərdi ki, ekskvator gəlsin mənim üstümdən keçsin. Amma yəni bu olmuyor, indi Allah
şükür. Keçəndən sonra nə olur?
Prezident yox da artıq ki, qarşı salındı, nəhayət ki, qarşı salındı. Və ola bilər də, ha baxsa o tarixə vurulmuş ziyana görə, kimsə yəni cəzasındasın, heç bu da qaçılmaz deyil. Nə tər ki, Şuşanı bugün yandırıb dağıdırlar, o insanlar hamısı vaxt gələcək, cəzasını da alacaq. Və o şəhər əvvəlki görkəmin alana qədər bərpa olunmalıdır.
Nizami Məlim, vaxtımız yekunlaşır, son sualı sizə vermək istəyirəm. Nə çatmır sizin üçün?
Mənim üçün vətən. Torpaq Şuşa. Vəssalam, ayrı hər bir şeyim çatır.
Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfə kənd söhbətimiz Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, Dağlıq Qarabağ İcması İctimai Birliyinin rəhbəri, Azərbaycan Cəmiyyətinin Nizami Bəhmənov kimi tanıdığı, əslində isə Qacarlar sülaləsinin nümayəndəsi olan Nizami Mirzə Qacar idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul, sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101.7